Ir kai gėdame, turiu aš džiaugsmo šaltinį, pagalvokime, ko skiri, ar yra skirtumas, jeigu pasakytume, turiu aš džiaugsmą ir turiu aš džiaugsmo šaltinį. Ir jeigu yra skirtumas tame, tai ko skiriasi vienas nuo kito? Čia tai pamąstymui kiekviena asmeniškai. Štai mes pradėjome naujus metus ir turbūt ne vienas gavote šiomis dienomis per pastarąsias gal 3 dienas daug sveikinimų, ar tai per Facebooką, ar SMS žinutėmis, ar telefono skambučiais, ar atvirutėmis, ar elektroniniu paštu. Taipogi, tikiu, ir patys sveikinote daug žmonių, rašėte komentarus į Facebook'e, galbūt skambinote skambučiais, ar SMS žinutėmis. Ir paprastai, ko linkėjote, ko jums buvo linkima? Taip, viso sąrašo, galbūt galima būtų labai didelį sąrašą vardyti, tačiau kokie vyraujantys palinkėjimai buvo tose palinkėjimuose? Turbūt laimės, džiaugsmo, ramybės. Džiaugsmo, ramybės, tai tikriausiai vyraujantys palinkėjimai. Galbūt taipogi ir kiti panašus, kad šie metai būtų dar geresni už praėjusius. Turbūt niekada nelinkime, kad būtų blogesni. Kad visur ir visada lydėtų Dievo palaimą, jeigu tikintis linki palaiminimu. Tai iš tikrųjų yra tikrai geri ir labai gražus palinkėjimai. Tačiau šie gražūs žodžiai taip ir liktų tik tai palinkėjimais, jeigu jie nevirstų tikrovę. Ir kai mes linkime, mes tų palinkėjimų mes trokštame, kad tie linkėjimai ir išsipildytų. Kai mums palinki džiaugsmo, ramybės, vien tas palinkėjimas dar nereiškia, kad aš jau turiu džiaugsmą ir ramybę. Ir mes trokštume, sakytume, o, kad tie žodžiai taptų kūnu. Tai sako, kai jie naitų Dievui jausi. Mes norime, kad jie realizuotųsi. Ir Dievas tikrai nori suteikti savo vaikams, tiems, kurie įtikėjo tą apstų, tą palaimintą gyvenimą. Pats viešpats Jėzus yra pasakęs, kad vagis ateina vokti, žudyti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Tai yra paties viešpatės žodžiai. Taipogi Jėzus yra pasakęs Morkaus evangelijoje 10 skyriuje tokius žodžius, kalbėdamas tiems, kurie nuspręs savo širdyje sekti Jėzumi, būti jo mokiniais, kad jų lauks taip sunkumai, išbandymai, persikėjimai, tačiau taipogi yra duoti ir nuostabus pažadai, apie kuriuos mes gėdojame, jais remiuosi. 10 skyriaus 29. 30 eilutės. Iš tiesų sakau jums, nėra ne vieno, kuris dėl manęs, dėl Evangelijos paliktų namus ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų, laukų, kartu su persekiojimais ir būsimajame pasaulyje amžinoje gyvenimo. Ir kai perskaitome pastaruosius žodžius, Būsimajame pasaulyje amžinoje gyvenimo, atrodo dar taip toli bus, bet tą akimirką jau širdis suplazda, jau toks džiaugsmas ateina į širdį, jau čia ir dabar, nors kalbama tik tai apie tolimą ateitį. Matote, kaip nuostabiai veikia pažadas, kuris išeina iš paties Dievo lūpų. Ir tai jau ne šiaip tik tai palinkėjimai, tai paties viešpaties pažadai. Ir kiekvieno iš mūsų krikščioniškas gyvenimas, kuris yra, ir yra sėkimas Kristumi, remiasi labai svarbių principų, kuris veikia kiekvienoje žmogaus veiklos srityje. Atsiliepdami į Kristaus kvietimą ateiti pas jį, susitaikyti su Dievu, priimti jo siūlomą išgelbėjimą, priimti amžinojo gyvenimo dovaną, mes iš širdies gilumos tikėjimu tarėme jo kvietimui taip. Tačiau tuo pačiu tardami viešpačiui taip, tuo pačiu mes turėjome tarti ne kai kuriems kitiems dalykams, kuriais mes gyvenome, kurie buvo būdingi mūsų gyvenimui. Turėjome tarti ne kai kuriems pasirinkimams, tarti ne netikėjimui, tarti ne senam nuodėmingam gyvenimui, kuris vedė mus į amžiną pražūtį, tarti ne kitiems įvairių kitų religijų variantams ir taip toliau. Tai yra daugelį dalykų turėjome tarti ne. Ir natūralu, kad mūsų pasirinkimą, mūsų apsisprendimą vienokį ar kitokį nulėmė tai, kaip ir kiek mes įvertiname tą ar kitą pasirinkimą ir taipogi to pasirinkimo vaisių, tą rezultatą, kurio mes tikimės pasirinkdami vienokį ar kitokį variantą. Širdis mūsų paprastai siekia to, ką jį labiau vertina. Aš galiu teoriškai žinoti teisingus faktus, tačiau vis tiek galiausiai aš pasirinksiu dažniausiai tą, ko širdis trokšta. Taip žmogus yra surėdytas. Ir kartais būna, kažką jums patarė, sako, nu taip reikėtų, žiūrėk, va čia parašyta juodu ant balto, štai kas teisinga. Nu taip, aš tą suprantu, kad taip reikėtų elgtis, bet kažkodėl aš noriu, o jau noras eina iš širdies. Ir vieną kartą aš galiu tam norui pasakyti ne, antrą kartą, bet galiausiai vis tiek kojas eis paskui širdį. Ir širdis paprastai laikosi įsikibusi to, ką jį labiau brangina. Štai kaip viskas susiveda į širdį. Jeigu reikia pakeisti klaidingą kažkokį pasirinkimą į teisingą, kaip tai mums iš karto pasufleruoja, pasako, kad pokytis turi prasidėti nuo širdies. Tai nulėmė mūsų pasirinkimus, o šie savo ruoštų, tie pasirinkimai nulėmė tų pasirinkimų atitinkamus vaisius, rezultatus. Kitaip sakant, mes renkamės, mes sprendžiame, veikiame, gyvename pagal tai, kuo, ką ir kaip mes tikime. Ne tik tai žinome tam tikrus faktus, bet būtent tikime. Tikime, pabrėžčiau, širdimi, kas ir yra mūsų įsitikinimai. Jeigu pasakyt, kas yra tavo ką reiškia įsitikinimai, tai yra tuo, kuo aš tikiu širdimi. Ką aš žinau, tai dar nėra įsitikinimai. Nes mes elgiamės, gyvename pagal įsitikinimus. Tai yra pagal tai, ką mes tikime širdimi. Ir mūsų širdis, kai mes įtikėjome, mūsų širdis atsigrėžė į tą, nusprendė sekti tuo, kuris pats yra pasakęs, aš esu kelias. Kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai yra klaidžiojame, išbandėme vienokius kitokius kelius, bet kai mes įtikėjome, kitaip perfrazavus galima sakyti, mes nusprendėme sekti tuo keliu, Kristumi, kuris ir yra kelias. Viena iš sąlygų išgelbėjimui taipogi yra pabrėžiama kaip tikėjimas širdimi tuo, kad Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių. Paulius sako, jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, bus išgelbėtas. Matote, labai svarbu suprasti, suvokti, kad širdimi tikėsi, tai yra tu esi įsitikinęs tuo. Na taip, galbūt prikėlė, nu taip, neprieštarauju, tikiu. Tai ne įsitikinimas, bet įsitikinimas, kai tu esi tikras 100%, tikrai nesviruoji, tikrai Dievas jį prikėlė. Už tai mes ir tikime gyvą Jėzų, prisikėlusį Jėzų. Būtent tikėjimas širdimi leidžia mums vieniems dalykams pasakyti ne, kai tuo tarpu kitiems dalykams garsiai tarti taip. Ir taip mes turime pripažinti, kadangi nesame tobuli, mūsų kūnas silpnas, kaip parašyta, dvasia ryštinga, o kūnas silpnas, mes kartas nuo karto suklystame. Štai kodėl taip svarbu yra tikėjimo augimas, išgryninimas. Tikėjimas iš tikrųjų yra didis turtas. Didis turtas. Vienoje iš giesmių mes netgi giedame, tu mums tikėjime brangus, didžiausias už visus turtus. Iškia, nėra didesnio turto, nes tik to tikėjimo dėka, tikėjimo Kristumi dėka, mes įgyjame tai, ko už jokius šio pasaulio turtus negalėtume įgyti. Atleidimą, išgelbėjimą, laisvę, viltį, nepajudinamą viltį. Štai kodėl taip svarbu, kad tas tikėjimas būtų ne šiaip tikėjimas bet kuo, bet tikėjimas nukreiptas teisinga kryptimi, tikėjimas Kristumi. Kad tikėjimo kryptis objektas būtų teisingi, kad tas tikėjimas iš tiesų būtų gyvas, išeinantis iš širdies. Tai yra įsitikinimas. Įsitikinimas besiremiantis Dievo žodžiu, besiremiantis Dievo pažadais. Tik tai tuomet tas tikėjimas bus tikrai brangus, didžiausias už visus turtus. Jeigu mano tikėjimas yra netikrais dievais, kurių visai nėra, stabais, tikėjimas tuščia viltimi, galiausiai vieną dieną pasirodys teismo dieną, kad tai buvo ne tai, kad nebrangus tikėjimas, jis buvo tuščias ir netgi žalingas, nes to klaidingo tikėjimo dėka pražudžiau savo paties sielą. Štai kodėl brangus tikėjimas yra tik vienas tikėjimas. Ir tik tai tuomet jis neš mūsų gyvenime tuos vaisius, kuriuos yra pažadėjęs Viešpats. Ir gyvenime įvairių situacijų yra, kai būtent mūsų tikėjimas nusprendžia mūsų pasirinkimus. Pavyzdžiui, paimkime paprastą situaciją darbas. Žmogus dirba, gauna atlyginimą, na, nedidelis atlyginimas, bet, kaip sako, duonai ir sviestui užtenka, komunaliniam susimokėti užtenka, kažkokios prabangos negali sau leisti, kuklus atlyginimas. Na ir darbas toks nei itin kažkoks tai mielas, bet ir ne toks atgrasus, dirbti galima. Ir atsiranda pasiūlymai du. Vienas variantas, darbas toks, nu, gana neįdomus, nemielas, nešvarus, bet atlyginimas žymiai didesnis. Galbūt kitas variantas, itin mielas širdžiai darbas, galbūt ten dailininkui, kuris dirbo paprastų buhalterių muziejuje, pasiūlė kažkur tai restauratorių kokioje įmonėje dirbti. Toks mielas darbas. Bet sako, bet atlyginimas bus dar mažesnis už tą, kurį iki šiol gaudavai. Bet pragyvenimui užteks. Ir ką pasirinks? Ir čia ne apie tai, kuris pasirinkimas teisingas ar neteisingas, čia tokio nebus vertinimo. Nes bet kurio atveju atsakymas būtų itin subjektyvus. Bet faktas tas, kad žmogus rinksis pagal tai, kas būtent jam asmeniškai atrodo vertingiau, brangiau, kur nukreiptas bus jo tikėjimas. Arba žmogus nori persikelti gyventi į kitą šalį, vėlgi stipri ekonomika, dideli atlyginimai, tačiau itin svetima kultūra, žmonės niekada nepripažins tavęs savų toje šalyje. Ir taip daugybė žmonių vis tiek pasirenka tokį variantą. Galbūt ir po to visą gyvenimą nesijausdami laimingi, bet gaudami didelį atlyginimą. Kitas variantas gali būti šalis neturtinga, pajamos daug mažesnės, bet galbūt labai graži gamta, žmonės tokie besilaik dar netaip sugadinti, įstatymai nėra tokie amoralūs ir žmogus renkasi tokį variantą. Vėlgi, kuris variantas geresnis ar blogesnis, atskira tema, bet vėlgi žmogus rinksis pagal tai, kas jam vertingiau, pagal tai, ką nukreiptas jo tikėjimas. Pasirinkimą lems ne vien žinojimas, atitinkamos informacijos surinkimas. Pasirinkimą nulems tikėjimas, kuris variantas būtent mano tikėjimu yra vertingesnis. Nors aš galiu aišku ir klysti, bet tai bus mano tikėjimas. Aš tikiu, kad man ten bus geriau. Taip ir krikščioniško gyvenimo pasirinkime. Kaip krikščionis mes jau priėmėme pasirinkimą tuomet, kai iš netikėjimo mes priėmėme, įtikėjome ir tapome tikinčiais. Ėjome visiškai priešingą kryptimi, atsukę nugarą Dievui ir atsigrėžėme į Viešpatį. Nusprendėme eiti tuo, kuris pasakė, aš esu kelias. Ir pasirinkome tą kelią. Tačiau dažnai krikščionis užmiršta, kad tai yra tik pradžia, kad kiekvieną dieną mums lemta įvairius pasirinkimus daryti, įvairius sprendimus priimti. Ir dažnai bus taip, kad vienoks pasirinkimas bus teisingas pagal Dievo valią, kitais variantais. Gal jis bus toks neutralus, bet gali būti ir klaidingas, ne pagal Dievo valią, žalingas man, kaip Dievo vaikui, kaip krikščioniui. Ir štai mums, kaip minėjau, todėl kiekvieną dieną mums tenka kažką tai rinktis, priimti įvairius sprendimus. Štai kodėl mūsų tikėjimas turi nuolat augti, kaip rašte pasakyta, tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Pažvelkime atidžiau į vieną ištrauką laiške Filipiečiams, tai bus ir trečiame skyriuje. Ir čia mes, Paulius atskleidžia savo širdį, išsako tai, kas atveria savo įtikėjimą Jėzumi Kristumi, parodo, kas jam iš tiesų yra brangiau, kaip jisai vertina tą gyvenimą, kurį turėjo dar nepažinodamas Jėzaus Kristaus. Trečias skyrius, jis net ir pavadintas toks pavadinimas tobulėjimo kelias. Ir pati pirma eilutė jau irgi tokia yra kvietimas džiaugtis. Kaip minėjau, naujųjų metų proga, jūs linkėjote ir jums daug kas palinkėjo ramybės, džiaugsmo. Ir čia Paulius sako, šiaip jau mano broliai, džiaukitės Viešpatyje. Man rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai pastiprinimas. Džiaukitės Viešpatyje. Ir kas čia yra? Įsakymas, kažkaip pagalvojasi, kaip galime pagal įsakymą džiaugtis. Žmogus liūdi, galbūt depresuoja. Bet įsakymas sako, džiaukis, gerai klausau, nuo šios minutės dabar džiaugsiuosi. Nu, nepavyks. Pagal įsakymą galima šabo dieną nedirbti, pagal įsakymą galima ten, ką daryti, sekmadienį ateiti į bažnyčią, širdį palikus namie arba kartu su širdimi, tačiau su kojomis galima ateiti. Tai yra įvairių formų, tokių ritualų galima atlikti pagal įsakymą. Bet kaip pagal įsakymą džiaugtis, kaip pagal įsakymą ramybę turėti. Štai kodėl rašto sako, kad dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė. Ir Paulius sako, tokiems dalykams įstatymo nėra. Ir todėl galima tai įvertinti kaip paraginimas, o gal tai priminimas. Priminimas to, ką jūs kaip Dievo vaikai galite turėti. Tai jums yra prieinama. Pagalvokite, prisiminkite tą vyriausiai sūnų. Kai jo brolis, jaunėlis, grįžo sūnus palaidūnas, sako, tu man niekada tėvė net užiuką neleidai papjauti. Sako, tu visada tai turėjai. Čia tavo kaltė, kad tu tuo nesinaudojai. Ar tai neprimena, kai ir mes dažnai turime tą prieigą, tą šaltinį? Kodėl aš paklausiau pradžioje, kuo skiriasi? Turiu aš džiaugsmą ir turiu aš džiaugsmo šaltinį. Turiu aš džiaugsmą, jau yra kaip faktas. Turiu aš džiaugsmo šaltinį, reiškia, aš turiu pasilenkęs iš to šaltinio gerti. Jeigu taip įsivaizduoti vizualiai, trykšta šaltinis. Bet jeigu aš iš to šaltinio negersiu, be abejo, kad ar tojo džiaugsmo ir neturėsiu. Ir čia noriu paskaityti 7-14 dabar eilutes. Prieš tai Paulius pamini, kokią karjerą galėjo padaryti kaip fariziejus, kaip raštininkas, hebrajas iš hebrajų, įstatymo besilaikantis fariziejus. Tačiau dėl Kristaus jis visą tai palaikė sąšlavomis, nuostoliu. Ta pirmenybė aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu, o taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų. Ir būčiau jame, nebeturėdamas nuo savo teisumo, kuri teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę, bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vėjuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik vieną tikrą, pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmin į tikslą. Siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Kviečia kiekvieną, ne tik vieną Paulių, bet ir kiekvieną. Ir čia šios eilutės, ką tik perskaitytos, puikus pavyzdys to gyvo širdies einančio, gyvo tikėjimo Pauliaus gyvenime. Ir Pauliaus tikėjimas nulėmė jo pasirinkimą, jo siekį, jo tikslą. Kai jau atrodo gyvenimo saulėlydis, bet sako, aš dar to tikslo nepasiekiau, toliau siekiu, toliau iki paskutinės, kol paskutinį kvapą išleisiu. Pauliaus tikėjimas atskleidžia, kas jam yra daug brangiau, daug vertingiau. Nors tai, ką jis turėjo iki Kristaus pažinimo, jeigu pažiūrėti pagal žmogiškus standartus, tai yra iš tikrųjų gera tokia padėtis jo gyvenime. Tačiau palyginus su tuo, ką tik dabar Paulius išdėstė, išvardijo, tai ką jis turėjo, sako, tai laikau nuostoliu. Palyginti su Kristaus pažinimo didybė. Su Kristaus pažinimo didybė. Ir tai skirta ne tik Paulius. Sakyti, na čia Paulius, jisai apie save čia išdėstė, puikų šaunuolis, vyras krikščionis, bet mes esame tokie mažesni krikščioniukai, tai mūsų neliečia. Tačiau pažiūrėkite, 15-16 eilutėse Paulius žodžiai pabrėžia, kad tai liečia ir mus. Taigi visi, kurie esame tobuli, turėkime tai galvoje. O jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, Dievas jums tai apreikš. Kad ir kiek nuėję, ženkime toliau tą pačią linkmę. Ta pačia linkme, kaip ir jisai. Ir 17 eilutė dar užtvirtina, kad tai liečia ir mums. Sako, broliai, visi būkite mano sekėjai. Jis išdėstė, išvardijo, kas yra brangiausia, vertingiausia. Ir jis tikrai neklydo. Ir sako, būkite mano sekėjai, imkite pavyzdį iš manęs, iš Pauliaus. Ir žiūrėkite į tuos, kurie elgesi pagal mūsų pavyzdį. Taip, Kristus yra mūsų pavyzdys didžiausias, tačiau kaip gera yra turėti brolius. Nesvarbu, kad jis prieš 2000 metų gyveno, jis iki šiol išlieka gyvas Dievo akise. Dievas nėra mirusiųjų, bet gyvųjų viešpats. Ir jis taipogi tas pavyzdys mums yra pastiprinimas, paskatinimas, motivacija. Profesoriaus Jurėno vertime noriu perskaityti 7-8 eilutes. Bet kas man buvo pelnas? Tai, ką jis turėjo. Ta dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. Dar daugiau. Ir toliau viską laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo nepalyginamos vertės. Štai taip yra išversta profesoriaus vertime. Tai, ką Kristaus pažinimas nepalyginamos vertės. Sako, net lyginti neįmanoma. Tai, ką reiškia pažinti Kristų. Ir tai, ką gali įgyti pasaulyje, net ir galbūt gali būti Pfizerio direktorius su tom milijardiniam pajamom. Tai yra niekis. Laikau nuostoliu. Maža to niekis. Pažiūrėkite, Paulius kaip sako, dėl jo aš noringai praradau viską ir tai laikau mėšlu, kad laimėčiau Kristų. Štai kaip išversta. Palyginus su tuo, ką Kristuje žmogus gali turėti ir įgyti. Paimkime kitą pavyzdį. Abraomas, kai Dievas pašaukė Abraomą, Abraomas tikėdamas paklausė šaukimo keliauti į kitą šalį. Laiške Hebrajam 11 skyriuje mums pateikta daugiau tikėjimo pavyzdžių. Paklausė šaukimo keliauti į kitą šalį, nežinodamas, kur einas, nes jis laukė miesto, kurio statytojas ir kurėjas būtų Dievas. Vėlgi, Abraomas, tikiu, kad tikrai turėjo gerą padėtį. Gyveno, turtingas buvo, bet ir galiausiai visą paliko, nes patikėdamas, eidamas nežinodamas, kur einas, bet Dievas kokiu tai būdu davė suprasti, kad jeigu tu eisi, seksi, klausysi, galiausiai po to Dievas davė pažadus, kad tai viršis bus nepalyginamos vertės su tuo, ką tu dabar turi. Mozė, taipogi parašyta, tikėdamas atsisakė vadintis faraono dukters sūnumi, 11 skyriuje nuo 24 eilutės hebrajam. Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti priespaudą, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Jis mesijo paniekinimą laikė didesnių lobių, negu Egipto turtus, nes žvelgė į atpildą. Tikėdamas jis paliko Egiptą. Pagalvokime, pintinėje Mozė, kūdikis, plaukia upe ir jį randa kas? Faraono duktė. Įsivaizduokime, turtingiausio šalies žmogaus duktė. Jam netgi teoriškai buvo galimybės tapti vėliau pačių faraonų užaugus. Ir visą tai jis taipogi palaikė nieku, palyginus su tuo, ką Dievas yra numatęs savo tautai. Ir kai 11 skyrių laiške Hebrajam užbaigiamas, 12 pradedama paraginimu kreipimus į visus tikinčiosius, į krikščionius, kad mes palikę visas nuodėmes klastas, pančius, ištvermingai bėgtume mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų Kristų, kuris, kaip parašyta, taipogi vietoj jam deramo džiaugsmo, vietoj jam priklausančio džiaugsmo, visada liktų logosas, tas žodis, kuris tapo kūnu, liktų danguje, kur nei jokio liūdėsio, jokių ašarų, visada džiaugsme, bet tą šlovę paliko vardan mūsų. Iškentėjo kryžių, nieku versdamas gėdą ir yra atsisėdęs Dievo sosto dešinėje. Ką tas Kristaus pasirinkimas pasako mums, mūsų sąžiniai, mūsų širdžiai? Juk tai jis padarė dėl mūsų, ne šiaip dėl įdomumo, dėl intereso, pasižiūrėti ekskursiją padaryti pasaulį. Dievui taip viskas kaip ant delno yra, bet jis įsikūnė tam, kad žmogus pražuvęs, mirė savo nuodėmėse, galėtų būti išgelbėtas. Kristaus pasirinkimas parodo jo meilę tiek dangiškajam tėvui, tiek kiekvienam iš mūsų, mums visiems. Šis Kristaus pasirinkimas įkvepiantis pavyzdys mūsų tikėjimui, kaip mes gėdojame giesmėje, kad kryžiaus to pavėsi mes įgyjame jėgų, tą pastiprinimą įgauname, suvokdami, Kristau, ką tu padarėjai dėl manęs. Kaip prisiminiau, vieną tokia yra daina rusiška, kur aš šiandien būčiau, jeigu ne Jėzus Kristus. Kristus vietoj jam priderančio džiaugsmo pasirinko mirti, kad mes vietoj mums priderančios mirties, vietoj mums priderančios gėdos galėtume patirti susitaikinimo ir išlaisvinimo džiaugsmą. Mes labai itin dažnai to džiaugsmo ieškome šio pasaulio tokiuose būtiniuose dalykuose. Taip, yra džiugių akimirkų, net žiūrėkime futbolo sirgalius tenai, džiaugiasi, kad jo komanda laimėjo, bet tas džiaugsmas jis toks trumpalaikis, jau kitą dieną jisai išgaruoja. Bet yra kitoks džiaugsmas, džiaugsmas iš didžiosios raidės, susitaikymo džiaugsmas. Štai koks džiaugsmas yra didžiausia dovana, jeigu jį įsipildo, kai mes gauname palinkėjimą, ramybės, džiaugsmo. Šis dangiškas džiaugsmas, jis yra tikras ir tvirtas, net ir dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, mes vis tiek įmanoma yra džiaugtis. Nes tai yra visai kitokia šio džiaugsmo kilmė, dangiška, dieviška, todėl ir pas džiaugsmas yra kitoks. Apaštalas Petras, rašydamas savo laiške, sako, džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose. Jeigu mes džiaugsmą įvardėjame vien tik kaip karo nebuvimą, ten melo nebuvimą, tos apgaulės nebuvimą, tuomet tai netilptų jokius logikos rėmus, kaip galima džiaugtis dalyvaujant kentėjimuose. Mes galime džiaugtis, kai saulutė šviečia, kai visi vyriausybės nariai yra sąžiningi, tikintis krikščionis, va tada tai džiaugsmas būtų. Nebus to šiame pasaulyje. Dėl yra kitas džiaugsmas, sako, džiaukitės, kodėl? Nes tai susijęs su tuo, ką mes matome toliau. Jeigu mes matysime tik tai netoliau nosės savo nosės ilgio, neįmanoma bus džiaugtis. Jeigu vis dėlto su Dievo pagalba, jo dvasios pagalba mes sugebėsime išvelgti toliau į ateitį, tuomet mes galėsime tą džiaugsmą turėti ir čia, dabar, šią minutę. Dėl apaštalas Petras ir sako, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiugauti ir linksmintis, kai jau bus visa pilnatvė to džiaugsmo. Kalno pamoksle taipogi Jėzus sako, palaiminti persikėjami dėl teisumo, jų yra Dievo karalystė. Ir sako, džiaukitės, būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūsų laukia didelis atlygis danguje. Matote, tas džiaugsmas ne dėl to, kad dabar mus plaka, persikėja ir bukapročiais vadina kažkas. Tas džiaugsmas dėl žinant, įsitikinant, kad laukia didelis atlygis, kuris paruoštas visiems Dievo vaikams. Ir tas tikėjimas, vėlgi, tik tokiu atveju suteiks džiaugsmą, jeigu tas tikėjimas bus tikėjimas širdimi, įsitikinimas. Ne vien tik tai žinau, nes tai parašyta, bet dar nesu tikras 100%, kad tikrai ten taip gerai bus, nebus nei ašarų, nei skausmo. Tik įsitikinimas leis atvers vartus mūsų širdy tam džiaugsmai, turiu aš džiaugsmo šaltinį, kaip mes gėdame. Štai kodėl Paulius sako, visą laikau nuostolių dėl Kristaus pažinimo nepalyginamos vertės. Kad įmanoma būtų kažką tai vertingo nesakau, kas neturi vertės, tą lengva pavadinti sąšlavomis. Bet kažką tai vertingo, itin vertingo. Ir kad tą kažką vertingo galima būtų palaikyti nuostoliu, būtina, kad mums būtų kita alternatyva. Kažkas tokio, ką vertintume dar labiau. Kaip tik prieš naujosius metus sunėno žmona, ten buvo sunėno žmona, sako, va tik išėjau į lauką, tamsu, rūkas ir žiūri 10 eurų guli ant ledo, ant sniego. Tai daug ar mažai? Na tai nėra mažai 10 eurų. Kitam žiūrėk, kitas ir žiūrėk, tar savaitę prasimaitinti galės kukliai už tos 10 eurų. Tačiau jeigu šalia tos 10 eurų pridėtume prie kokio aukso puodo 10 milijonų, sakytų, tai yra niekis, toks visiškai kitas, net ir nesilenktų to 10 eurų paimti nuo žemės, jeigu būtų labai duotos tik kelios sekundės ir šalia stovėtų maišas ten milijonas. Matote, labai. Ir kas tai buvo Pauliui, tai kas buvo daug vertingiau, didesnės vertės, jis išvardė Kristaus pažinimas, buvimas Kristuje, turėjimas Dievo teisumo, kuris paremtas tikėjimu. Nes mūsų nuosavas teisumas išliks Dievo akise visada kaip skudurai nešvarus. Kad ir kokie mes savo akise atrodytume geručiai, doručiai. Tačiau kaip gera žinoti, kad per tikėjimą Kristumi mes turime Dievo teisumą kaip dovaną. Pažinimas Kristaus prisikėlimo galybės, bendravimas Kristaus kentėjimuose, prisikėlimas iš numirusių. Ir tai yra nepalyginamos vertės. Mes giesmėje vienoje gėdame, noriu tarnauti tau, noriu ieškoti tavęs, noriu pažinti tave vis labiau. Ir tai yra nuostabus troškimas ir taip ir turėtų būti. Ir turi išlikti toks mūsų troškimas vis labiau pažinti, nes kuo mes vis daugiau pažinsime Kristų, jo didybę, tuo didesnį, daugiau džiaugsmo galėsime mes turėti savo širdyje. Mažo to, ne tik kalbant apie džiaugsmą, bet pažinimas tai yra amžinasis gyvenimas. Jono Evangelijoje parašyta, amžinasis gyvenimas tai pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siųstąjį Jėzų Mesiją. Tame ir yra amžinojo gyvenimo esmė. Noras, troškimas pažinti Kristų, tai yra tolygų norui, troškimui turėti amžinąjį gyvenimą. Sakyti, ar trokšti pažinti Kristų, tai yra tas pats, kaip paklausti, ar trokšti turėti amžinąjį gyvenimą. Nes jie kartu, vienas su kitu, yra susiję. Ko reikia, kad mes auktume tame pažinime? Taip, žinių, informacijos, faktų kaupimas ir pažinimas, tai nėra tas pats. Jeigu pasakyčiau, kad va, mūsų brolis Saulius pažįsta kraną, kurio dirba kaip savo 5 pirštus. Sakyčiau, tai nebūtų melas. Tačiau ką tai pasako? Kad tai nėra vien teorinės žinios, kurias jis gavo mokydamasis mokykloje, įgydamas tą specialybę. Buvo ir mokslai, ir egzaminai, ir kursai, ilga praktika, kurią mes įvardėjame kaip darbo stažas, daug praleisto laiko kartu. Jis myli savo darbą, savo darbo priemonę. Ir todėl galima sakyti, kad per eilę metų, sako, pažįsta kaip savo 5 pirštus. Bet tai yra tik daiktas. Kranas niekada nepasakys ačiū, kranas niekada neatvers savo širdies, tai yra tik daiktas. Daug kitoks gilesnis pažinimas yra žmogaus pažinimas. Neužtenka vien tik perskaityti žmogaus biografiją, kad ir kokia smulki jinai būtų. Tačiau bus tai tik tai faktai ir nieko daugiau, tik tai informacija. Būtina, kad praleisti daug laiko kartu, būtinas tas bendravimas. Tu gali užduoti klausimą, tu gali išgirsti atsakymą, tavęs gali paklausti, tu gali atsakyti. Mažos buitinės įvairios situacijos atveria, nori ar nenori, atveria mūsų tikrąjį charakterį, išprovokuoja. Išlenda ar kažkas gero, kažkas negero, kažkas nešvaraus. Ir tokiu būdu mes pažįstame vienas kitą, augame pažinime vienas kitą. Bet tam reikalingas ilgas laikas, neveltui sakoma, reikia pūdą druskos suvalgyti, kad žmogų pažintų. Tačiau dar kitoks pažinimas yra Dievo pažinimas, Kristaus pažinimas, kuris neįmanomas be tikėjimo gilesnis pažinimas. Paviršutiniškai pažinti Dievą, ir net ne vien paviršutiniškai, nemažai galime pažinti iš kūrinijos. Tačiau taip asmeniškai pažinti jo charakterį, tik turėdami artumą, bendrystę su juo, kas įmanoma, tik tai per tikėjimą Kristumi ateinant pas Dievą. Štai kodėl pasakyta, Jėzus yra pasakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, ir niekas nenueina pas tėvą, kaip tik per mane. Ir tokiu būdu, per tikėjimą Kristumi, mes ateiname pas tėvą ir būdami jo artume, bendraudami su juo, mes vis labiau galime pažinti jį. Ir tas pažinimas savo ruoštų, jis ugdo, augina mūsų tikėjimą, o tas tikėjimo augimas savo ruoštų padeda mums vis plačiau patirti tą džiaugsmą, tą ramybę, kuri ateina iš vienintelio Dievo. Ir net štai kodėl net ir įtikėjusiems pasakyta, artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Aišku, atsimenant tame kontekste, kad kartu su nuodėmėmis, jeigu mes neatgailausime už savo nuodėmes, norėsime kartu su nuodėmėmis ateiti pas Dievą, to nepavyks. Šventėjimas ir artinimasis prie Dievo, jie eina kartu. Štai kodėl Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Jis kviečia kiekvieną, bet žmogus sprendžia, priima tą sprendimą, nori jis ateiti pas jį, ar atsisako jis to ateiti. Kartą mokiniai klausė, Tomas vienas iš apaštalų sakė, parodyk mums tėvą ir bus gana. Jėzus sako, jau tiek laiko esu su jumis, o vis dar nepažįsti manęs. Kas matė mane, tas matė tėvą. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir tėvą. Visas atsakymas Kristuje. Tik per jį ir jame, per tikėjimą Kristumi mes ateiname pas Dievą, kad gyventume Dievo artume. Dievo artume, kuriame vienintelėme, Dievo artume, kuriame mes turime džiaugsmo pilnatvę. Ir štai naujametiniai palinkėjimai džiaugsmo, ramybės. Leiskime išsipildyti šiems palinkėjimams mūsų gyvenime, kad jie neliktų vien tik užrašyti ant atvirutės ar SMS žinutėje. Viešpats nori, kad savo gyvenimo kelionėje mes patirtume ir džiaugsmą, ir ramybę. Taip, nebus tiek, kiek tai paruošta danguje, bet mes to trokštame ir Dievas tai nori mums duoti. Ir per tikėjimą Kristumi mes esame nuteisinami, kad galėtume gyventi taikoje su Dievu, kad gyventume jo artume. Per tikėjimą pasiekėme tą malonę, kaip sako Paulius, kurie stovime jo artume. Taigi džiaugsmas, ramybė, nepamirškime, tai yra šventosios dvasios vaisius. Mes jų negausime, nerasime televizorių ekranuose, mes jų neįgysime išklausę gražius prezidento palinkėjimus, kad ir kokie jie gražus bus. Jie ateina iš paties Dievo. Per tikėjimą Kristumi, gyvendami Dievo artume, mes toliau augame jo pažinime. Ir tas augantis Kristaus pažinimas toliau stiprins mūsų pasitikėjimą jo žodžiu, jo pažadais. Ir tas gyvas pasitikėjimas savo ruoštų leis mums patirti vis didesnį džiaugsmą ir ramybę. Kaip ir psalmininkas Dovydas sako 16 psalmės paskutinėje eilutėje, tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą, parodysi man gyvenimo kelią, tavo artume džiaugsmo pilnatvė. Kas tas gyvenimo kelias? Kristus yra tas gyvenimo kelias, kuris atveda į Dievo artumą, kuriame mes galime turėti džiaugsmo pilnatvę. Jėzus yra pasakęs, aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas, ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų, kai jis kalba apie vynmedį ir mus kaip jo šakeles. O tai reiškia, kad mes turime būti jo artume, būti su Kristumi, laikytis jo ir tuomet mūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Aš jums taip kalbėjau, taipogi Jėzus sako, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Sako, koks nuostabus pažadas. Ir tas pažadas mums leidžia patirti jau čia ramybę. Kaip gražiai visi kartu gieda žmonės per šventes, lietuvišką himną ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Nuostabus palinkėjimas. Tačiau palinkėjimas tai ir liks tik tai žodžiai, kol žmogus neatsigręš į tą, kuris yra šviesa ir tiesa. Tai ir liks tik tai žodžiai. Taip ir su džiaugsmu ir ramybė. Turiu aš džiaugsmo šaltinį. Bet svarbu, kad mes būtume atsigręžę į tą džiaugsmo šaltinį ir laikytumėmės jo ir gertume iš to šaltinio. Ir visur ir visada tas šventosios dvasios šaltinį. Kaip raštas sako, dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, susivaldymas. Ir Paulius sako, tokiems dalykams nėra įsakymo. Taigi tie išsipildo, tie palinkėjimai, kuriuos jūs išsakėte kitiems savo artimiesiems, kuriuos gavote iš kitų, bet nepamirškite, kas yra to džiaugsmo ir ramybės šaltinis. Kad tie palinkėjimai neliktų tik tai sausais žodžiais, bet kad tikrai savo širdyse, savo viduje mes galėtume patirti ir džiaugsmą, ir ramybę, kurie ateina iš mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Tie padeda kiekvienam iš jūsų viešpats. Pasimelskime.